Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin muslimat para pendengar radio Bas dan juga radio Izzatul Khair semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat karunia-Nya. Terutamanya adalah nikmat keamanan, nikmat kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita dan sedikit dari kita hamba-hamba yang mampu bersyukur. Sehingga mudah-mudahan kita selalu ingat bahwasannya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pelajaran-pelajaran penting dari perjalanan kehidupan sahabat Nabi yang mulia Abu Sufyan Ibnu al-Harith radhiyallahu anhu, di mana di pelajaran-pelajaran yang lalu yang telah kita jelaskan kita bisa mengingat kembali apa yang telah kita jelaskan di antaranya pelajaran yang paling utama dari kisah hidup beliau bahwasanya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala saja, maksudnya hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada sama sekali kekuatan manusia yang mampu untuk memberikan hidayah taufik ini selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang juga sudah kita jelaskan dengan panjang dan lebar serta begitu detail adalah bahwasanya di antara sunnatullah, ketentuan Allah di muka bumi ini, bahwasanya orang yang mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak manusia kepada agama Allah yang benar, umumnya dia akan dimusuhi oleh banyak manusia. Bahkan terkadang orang-orang yang memusuhinya adalah orang-orang yang paling dekat dengan dirinya, baik itu sahabatnya, kerabatnya, keluarga, dan orang-orang yang dulu dekat dengan dirinya. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita sudah bahas di dua minggu yang lalu kalau tidak salah, ada mengenai bahwasannya taubat dan juga seorang masuk ke dalam Islam itu sudah menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan sebelum dia bertaubat dan sebelum dia masuk ke dalam Islam. Adapun di sore hari ini insyaallah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, para pendengar Radio Bas dan Radio Izzatul Khair Ponorogo, semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita akan bahas tentang pembelajaran yang keempat, yaitu bahwasanya anna a'da'al Islam minal kufar wal musyrikin wal munafiqin istakhdamu kullal wasail saddin nas 'anil Islam wa an qabulil haqq. Bahwasanya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, mereka dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafiqin, tiga kelompok ini adalah musuh-musuh Islam. Jadi kalau kita ditanya siapa musuh Islam, ya tiga kelompok ini, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Mereka akan menggunakan semua cara, mereka akan menggunakan semua hal untuk berusaha menghalangi manusia dari Islam ini. Mereka akan berusaha untuk menghalangi manusia dari mendengarkan Islam, mendengarkan dakwah Islam, mendengarkan kemuliaan Islam ini. Dan ini tergambar dari kisah hidup Abu Sufyan Ibn al-Harith ketika beliau sebelum memeluk agama Islam, beliau gunakan lisannya karena beliau adalah seorang yang pintar bersyair, menggunakan lisannya untuk menghancurkan Islam, semua ucapannya untuk menghina Rasulullah, semua syairnya untuk menghujat Rasulullah dan agamanya Islam yang mulia ini. Begitu pula dia gunakan tidak hanya lisannya, syairnya, tetapi juga dia gunakan kepintarannya di dalam memainkan pedang, di dalam memanah, untuk dia gunakan menghancurkan Rasulullah dan kaum muslimin. Intinya, dia gunakan lisannya dan senjatanya, kemampuannya, seluruhnya untuk menghalangi manusia dari Islam ini. Maka, kalau kita mempelajari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Makkah, begitu beliau memulai berdakwah, mengajarkan Islam ini secara terang-terangan, disitulah muncul permusuhan, kebencian, dan juga kemarahan dari orang-orang kafir Quraisy dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika mereka melihat Islam ini terus diterima oleh masyarakat Makkah dan juga masyarakat Arab secara umum, mereka pun berpikir, mereka pun kemudian mencari cara, jalan untuk berusaha menghalangi manusia untuk tidak masuk ke dalam Islam, untuk menghalangi dan menghentikan dakwah Islam ini. Maka kalau kita membaca buku-buku sejarah Islam, disebutkan oleh para ulama sejarah Islam bahwasannya tidak kurang dari beberapa cara mereka gunakan, 3 atau 4 cara yang paling terkenal yang digunakan oleh orang-orang kafir musyrikin Quraisy di zaman itu. Dan ini juga gambaran yang akan digunakan oleh orang-orang kafir munafikin musyrikin sampai hari kiamat untuk menghentikan dakwah Islam ini atau untuk menghentikan Islam ini. Yang pertama, as-sukhriyatu wal istihza wa an-nailu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi wa atba'i ورميهم بشتى الاتهامات والأوصاف الباطلة بغرض صد الناس عنهم وعنهم وتخذيل المؤمنين به وتوهين قواهم. Di antara cara pertama yang mereka gunakan adalah mereka melakukan pelecehan, penghinaan, mencaci maki, melecehkan, menghina, meledek, mencela, memberikan tuduhan-tuduhan dan gelar-gelar yang tidak baik bagi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Kalau kita kaitkan di zaman ini, kalau di zaman Nabi SAW, Rasulullah digelari sebagai orang gila, Rasulullah SAW digelari sebagai seorang penyihir, Rasulullah SAW digelari sebagai seorang dukun oleh orang-orang musyrikin. Di zaman ini, orang yang mengikuti Nabi SAW, orang yang beriltizam kepada Islam pun akan dituduh dengan tuduhan seperti ini, dengan orang yang fundamentalis, dengan orang yang radikal, dengan radikal. Nah, semua ini adalah cara yang dilabelkan sebenarnya oleh orang-orang kafir setiap kali melihat orang-orang yang beriman. Harus kita bedakan orang yang benar-benar ingin beriltizam kepada agamanya dengan orang-orang yang salah di dalam memahami Islam. Ada memang orang-orang yang menampakkan iltizam, tetapi dia keluar jauh dari ajaran-ajaran Islam. Orang ini oknum. Tetapi jangan kita pukul rata semua orang yang berusaha untuk kembali memegang agamanya, kembali mengamalkan Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia dianggap sebagai orang yang fundamentalis, orang yang radikal dan lain sebagainya. Jangan, hati-hati loh. Lihat orang yang suka pergi ke masjid, nanti ujung-ujungnya ngebom. Tuduhan yang sangat kejam. Tidak pernah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang yang datang ke masjid dia akan menjadi orang yang paling jahat. Justru dia menjadi orang yang paling baik kepada manusia harusnya. Hati-hati loh, orang yang berjenggot nanti lama-lama dia akan jadi teroris. Padahal subhanallah, Rasulullah dan para nabi yang lainnya berjenggot. Iya. Padahal itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kita mampu lakukan, kita amalkan. Tidak, jangan kita mencela. Kalaupun ada orang yang seperti itu adalah oknum yang salah di dalam memahami agama ini. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi itu cara pertama. Sehingga di antara gelar yang mereka berikan kepada Nabi, sampai mereka menggelari Nabi sebagai orang gila. Sampai Allah bela Nabi SAW dengan perkataannya, وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Wahai orang, ya wahai Muhammad, orang yang katanya diturunkan kepadamu Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang yang gila. Maka Allah bela Nabi SAW dalam surat Nun, مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ. Bukanlah engkau karena nikmat Rabbmu termasuk dari orang-orang gila seperti yang mereka katakan, wahai Rasulullah. Jadi, tidak aneh ketika orang yang kemudian berjalan di atas jalan Islam ini dituduh dengan tuduhan macam-macam. Jadi cara pertama yang akan ditempuh oleh musuh-musuh Islam, orang munafik, orang-orang kafir, orang musyrikin adalah memberikan tuduhan-tuduhan. Melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas, yang tidak pas, dan bukan semestinya kepada orang-orang yang iltizam. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah dan para sahabatnya semenjak Mekah. Dituduh sebagai orang gila. Kemudian terkadang beliau dituduh sebagai orang yang penyihir. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mendapatkan gelar yang paling cocok. Orang gila, Rasulullah bukan orang gila. Mereka lihat sendiri, Rasulullah adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling baik akhlaknya. Tidak mungkin orang gila memiliki akhlak yang baik. Tutur kata yang santun, memiliki amanah yang luar biasa, memiliki sikap kejujuran yang luar biasa. Ini bukan orang gila. Maka mereka melihat, berarti Muhammad ini dengan ucapannya cocoknya kita gelari penyihir. Karena di antara ciri terbesar dari seorang penyihir adalah mampu membuat orang yang dekat menjadi jauh. Bisa memisahkan antara seorang suami dengan istri. Bisa memecah hubungan baik seorang ayah dengan anaknya, seorang kakak dengan adiknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Muhammad, kata Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy yang lain. Maka gelar yang paling cocok, naqulu lahu annahu sahir. Kita katakan kepada Muhammad ini, kepada orang-orang Mekah, dia ini penyihir. Penyihir. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membantah ini semua. Rasulullah SAW dituduh seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tuduhan mereka ini, dan ini sebagai bantahan kepada mereka dalam surat Sad ayat 4. Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum, orang-orang kafir Quraisy. Mereka merasa aneh, merasa asing ketika datang seorang rasul pemberi peringatan yang menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka dari kalangan mereka. Mereka berharapnya bukan dari kalangan mereka, dari malaikat maunya. Bukan dari kalangan manusia, bukan dari orang-orang yang biasa. Maka mereka mengatakan, waqala al-kafirun, orang-orang kafir Quraisy pun berkata kepada Rasul, hadza sahirun kadzdzab, dia tidak lain kecuali hanya seorang penyihir yang banyak melakukan dusta, lagi pendusta. Terkadang mereka juga menganggap beliau adalah seorang penyair, seorang dukun. Mereka menganggap juga kadang-kadang sebagai orang yang tidak waras. Semua itu tuduhan, intinya satu. Kata para ulama ahli sejarah, intinya satu. Dan itu pula yang dilakukan oleh semua orang-orang kafir, musyrikin, dan munafikin sampai zaman sekarang. Ketika ada tuduhan apapun kepada orang-orang yang beriman, maka intinya sama. Yaitu untuk menjauhkan manusia agar tidak menerima Islam. Ini tujuannya. Jadi cara pertama yang mereka gunakan adalah dengan menuduh orang-orang yang mengajak kepada Islam, baik itu dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang ini, dengan tuduhan-tuduhan yang itu tujuannya untuk menjauhkan manusia agar tidak menerima Islam. Kemudian cara yang kedua yang mereka gunakan, dan ini yang paling mengerikan di zaman ini, Mas Fajar, ini kaitannya adalah al-harbul i'laniyah al-mutamassila fi tashwih ta'alim al-Islam wa taratan asyukuk wa syubhat hawlahu hatta la yabqa hunaka majal lil akharin lit tafkir fi ad-da'wah fadlan an qubulihha. Di antara cara yang lain yang mereka lakukan adalah mereka melakukan perang media massa dengan cara menyebarkan berita bohong, dengan cara berusaha mencari hal-hal yang dianggap tabu di dalam ajaran Islam yang berbenturan dengan adat istiadat masyarakat atau kebiasaan suatu masyarakat, seolah-olah dianggap berbeda, itu yang dibesar-besarkan. Islam tidak cocok dengan zaman, Islam tidak cocok dengan adat istiadat. Nah, di zaman orang-orang Quraisy, contoh yang paling nyatanya adalah bahwasanya Al-Qur'an ini adalah hal yang sama saja dengan kisah-kisah yang diceritakan tentang raja-raja Romawi dan Persia. Karena itu mereka biasa memanggil tukang cerita, orang-orang yang pintar bercerita untuk menceritakan tentang kejayaan raja-raja Romawi, Persia untuk menyaingi Al-Qur'anul Karim. Jadi cara yang ditempuh itu seperti di zaman sekarang, begitu banyak tulisan di internet, di televisi, di media massa, koran, majalah yang intinya itu mencela Islam. Bahkan subhanallah, kalau kita mendengar, kalau kita melihat ya, betapa orang-orang barat itu pun begitu banyak yang ikut-ikutan di dalam mencela Islam. Mereka enggak tahu hakikatnya apa itu Islam. Suatu saat ada beberapa orang Muslim di Jerman mencoba cara yang unik, dan ini adalah gambaran betapa manusia dibodohi. Pada akhirnya mereka mengakui dengan kalimat yang begitu jelas, ternyata media massa punya peran di dalam membuat opini baik buruknya sesuatu. Ketika ada sekelompok umat Islam, mereka ingin mendengar komentar orang-orang yang ada di tempat itu. Ini eksperimen ini dilakukan atau percobaan ini dilakukan Mas Fajar dan juga kaum muslimin di daerah-daerah atau di wilayah-wilayah negara-negara Eropa. Ini kita ambil salah satu contoh yang dilakukan di Jerman. Maka mereka membungkus Bible atau Injil dengan Al-Quran Al-Karim, dengan label Al-Quran di luarnya, diganti covernya saja, dalamnya sama. Kemudian mereka menggaris ayat-ayat yang sepertinya tidak masuk akal menurut budaya Barat, gitu ya. Contohnya perempuan yang misalnya orang yang mencuri di antara kalian misalnya, maka potonglah tangannya dan lain sebagainya. Itu ada di Bible sebenarnya, hal-hal seperti itu. Maka ditunjukkan kepada mereka, mereka mengatakan inilah dia agama yang tidak cocok dengan zaman. Maksudnya mereka mengira ini dari Islam, ini Al-Quran. Kami melihat bahwasanya agama ini tidak cocok di zaman ini, tidak cocok dengan budaya kebaratan, tidak cocok dengan manusia yang hidup di zaman modern ini. Begitu diberitahu bahwasanya itu Injil, mereka pun malu dan mengatakan itulah yang kami dengar tentang Islam. Jadi media ini berperan. Media, tentunya media yang kontra dengan Islam, baik itu orang kafir, musyrikin, munafikin yang memilikinya, itu punya peran besar di dalam membuat opini tentang Islam. Padahal masyarakat sebenarnya, jikalau mengetahui keagungan Islam, ajaran Islam, maka sungguh mereka akan masuk ke dalam agama ini berbondong-bondong. Dan itu yang terjadi sekarang di banyak negara, di mana orang-orang ketika mengetahui hakikat Islam, mereka masuk ke dalam ajaran agama Islam ini. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di zaman Nabi, mereka cara yang mereka lakukan ini dengan cara mengganti Rasulullah ketika membacakan Al-Quran di Makkah. Mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian orang-orang Makkah dengan memanggil tukang cerita sebagaimana kita dengar tadi, untuk memalingkan mereka supaya tidak mendengarkan Al-Quran. Karena kalau mereka mendengarkan Al-Quran, mereka akan masuk Islam. Contohnya di dalam surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ucapan Abu Jahal dan yang lainnya. Allah berfirman, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Dan mereka berkata, orang-orang Quraisy, terutama pemimpin-pemimpin Quraisy, Al-Quran ini tidak lain melainkan cerita-cerita usang zaman dahulu yang diisi kembali, yang ditulis kembali, baik itu di waktu pagi dan petang. Muhammad cuma nyalin, ini cerita-cerita aja sebenarnya dari apa yang sudah ada zaman dahulu. Kalau kalian pingin yang bagus, lihat nih, dipanggillah seorang ahli cerita, kemudian dia menceritakan tentang raja-raja Persia dan Romawi. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Di zaman ini pun orang-orang akan melakukan hal ini, berusaha dengan berbagai cara, mulai dari mass media massa, tulisan, majalah, kemudian televisi, kemudian berita, kemudian bahkan mereka di zaman sekarang membuat begitu banyak film-film yang mendiskreditkan Islam, yang tujuan itu semua satu, menjauhkan kaum muslimin dan orang-orang yang belum mengenal Islam dari Islam, agar mereka tidak mengenal Islam. Kemudian di antara cara yang lain yang mereka lakukan di dalam berusaha memberikan keraguan-raguan terhadap ajaran Islam, hal yang paling besar dijadikan sebagai senjata oleh orang-orang kafir untuk menyebar keraguan di tengah manusia di zaman itu adalah bagaimana mereka mengungkit masalah al-ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Ini hal yang tidak masuk akal di mereka, dan ini yang dibesar-besarkan. Kalau di zaman ini, Mas Fajar, yang sering digembar-gemborkan, tapi intinya sama saja, adalah mungkin Islam tidak menghormati kaum wanita. Islam tidak menghormati kesamaan antara kaum laki dan perempuan, derajat. Hal seperti itu. Nah, di zaman orang-orang musyrikin, itu tentang al-ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Karena hal ini sangat tidak masuk akal di mereka. Mereka mengatakan, Abu Jahal mengatakan, lihat Muhammad, dia menyangka bahwasanya setelah kita menjadi tulang belulang, kita akan dibangkitkan. Agama apa ini? Yang ini semua intinya untuk menyebarkan keraguan di tengah manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan mereka, contohnya di surat As-Saffat ayat 16-17. Aidza mitna wa kunna turaba, apakah kita setelah kita meninggal kemudian kita menjadi debu, tulang belulang kita sudah hancur menjadi debu, wa idzaman, dan kita hanya menjadi tulang belulang saja, tidak ada apa-apa lagi di tubuh kita. A inna lamab'utsun, apakah kita akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat utuh dengan berdiri sebagaimana kata Muhammad. Kemudian awabaunal awalun, apa begitu pula yang akan terjadi dengan nenek moyang kita. Jadi yang mereka jadikan senjata adalah hal yang menurut mereka tidak masuk akal. Itu pula yang akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam di zaman sekarang. Kemudian di antara cara lain setelah mereka melakukan perang media massa, ya, di antara cara lain cara mereka untuk menghalangi manusia dari dakwah Islam juga dengan cara melakukan bi uslubil mujadalah wa muhawalat at-ta'jiz bil as'ilati wa talab al-ayat. Di zaman Nabi, cara yang mereka lakukan dengan mengajak Nabi berdialog, membuka dialog-dialog terbuka yang intinya untuk mencari kelemahan Islam, bukan untuk menguatkan Islam atau menerima Islam. Dan itu yang terjadi di zaman ini, dibuka dialog-dialog oleh mereka, terutama orang-orang yang tidak mengerti Islam, tetapi yang diundang bukan orang-orang yang mengerti Islam. Yang intinya untuk menggambarkan Islam itu adalah agama yang tidak pantas untuk diikuti dan dipeluk oleh manusia. Bukan mengundang orang-orang yang punya kemampuan, tetapi yang bukan dari orang yang memiliki kemampuan, sehingga bisa menggambarkan Islam itu bukan agama yang baik. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain mengajak Rasulullah berdialog, mereka juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang melemahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membuktikan Nabi ini bohong, Muhammad ini bohong atas anggapan dan dakwahnya. Bahkan yang paling berat, mereka sampai meminta bukti dan tanda yang disebut dengan mukjizat, hal yang mustahil dan tidak mungkin mereka minta. Dan itu mereka lakukan semua dalam rangka benar-benar untuk melemahkan Islam, dalam rangka untuk membuat orang itu benar-benar ragu terhadap Islam. Maka kita bisa contohkan, contoh yang pertama, mujadalah, berdialog. Mereka berapa kali mengutus tokoh-tokoh musyrikin. Salah satunya mereka mengutus Abul Walid, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah diutus kepada Nabi untuk mengajak dialog Nabi SAW. Di antara hasil dialognya, tanyakan kepada Muhammad, apakah dia dengan dakwahnya ini menginginkan harta, atau dia menginginkan kerajaan, ambisi terhadap kekuasaan, atau dia menginginkan seorang wanita. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya bena akhi, inna qawmaka arsaluni ilaika fasma'u minni la'allaka taqbal mimma aradtu laka. Wahai Muhammad, wahai anak saudaraku, kaumku mengutusmu kepadamu agar aku menawarkan kepadamu beberapa penawaran. Karena umumnya manusia enggak lepas dari tiga keinginan ini dalam dunia ini, keinginan yaitu untuk mencapai harta, kekayaan, harta, kemudian tahta, jabatan, kemudian wanita, atau mungkin ya itulah. Maka tiga hal ini pula ditawarkan kepada Nabi. Jangan-jangan Muhammad dengan dakwahnya ini menginginkan hal itu gitu maksudnya. Maka dia mengatakan, ya mana akhi, in kunta bi da'watika hadza turidu malan, jama'na laka amwalana hatta takuna aktsarana mala. Jikalau engkau dengan dakwah ini wahai Muhammad menginginkan, ini proses dialog. Mereka lakukan dialog. Tapi bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk melemahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata yang mereka dapatkan adalah justru kebenaran Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, Utbah bin Rabi'ah mengatakan, wahai Muhammad keponakanku, jikalau anak saudaraku, jikalau engkau dengan dakwahmu ini menginginkan harta, kami akan kumpulkan orang-orang Quraisy. Harta kami kumpulkan dan kami berikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Rasulullah tersenyum. Kemudian yang kedua, wa in kunta turid bi da'watika hadha mulkan malaknaka 'alaina, jikalau engkau dengan dakwahmu ingin kerajaan, engkau ingin jadi raja, pemimpin di Mekah, Enggak usah minta dengan enggak usah dengan cara seperti ini, wahai Muhammad. Kami akan jadikan kau pemimpin tanpa dengan cara seperti ini. Yang ketiga, wa in kunta bidawatika hadza turidu mar'atan tatazawwaju biha. Jikalau engkau dengan dakwah ini menginginkan seorang wanita yang engkau akan nikahi, maka kami akan carikan kau wanita yang engkau bisa nikahi. Apa yang kata Rasulullah SAW? Engkau sudah selesai, wahai Abul Walid, dari perkataan. Beliau tidak menjawab, melainkan membacakan Al-Quranul Karim. Setelah membaca ini, apa yang terjadi? Dia pun terdiam, tersipu, dan pada akhirnya mengakui bahwasannya dakwah Rasulullah tidak ada unsur dengan dunia ini sama sekali. Beliau hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lakukan dialog. Kemudian cara yang lain tadi adalah berusaha memberikan pertanyaan, berusaha memberikan meminta ayat, bukti, mukjizat yang dapat melemahkan Rasul. Maka di dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibn Abbas, suatu saat orang-orang Quraisy sampai ketika sudah putus asa cara mereka menghadapi Rasulullah, apapun yang mereka lakukan semuanya bisa dibantahkan oleh Rasulullah SAW, bisa dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Maka cara terakhir yang mereka gunakan, Mas Wajar, itu mereka meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Yang kalau kita bisa bahasakan dengan bahasa sederhana, mereka meminta suatu mukjizat kepada Rasulullah SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Anna Quraisyan qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam," kata Ibnu Abbas, suatu saat Quraisy ketika sudah berputus asa, mereka sudah tidak bisa melawan Nabi, akhirnya mereka datang dengan senjata pamungkasnya, minta mukjizat. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ud'u lana rabbak an yaj'al lana safa dhahaban nu'min bik." Lihat pertanyaan, permintaannya. "Wahai Muhammad, silahkan engkau berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan, kalau engkau dengan doamu itu bisa menjadikan bukit Safa emas untuk kami, kami beriman langsung kepadamu." Lihat betapa tidak mungkinnya hal itu. Mungkin akan terjadi, tapi kalaupun itu dijadikan, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Karena permintaan mereka ini bukan untuk beriman, tapi untuk melemahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari kelemahan Nabi, mencari sisi lemah Islam. Maka yang pertanyaan kedua mereka, permintaan kedua mereka, Nabi hanya terdiam. Wa qala wa taf'alun. Karena Nabi SAW memastikan dulu, jikalau seandainya aku lakukan, apakah mereka, kalian akan laku benar-benar beriman? Mereka mengatakan, "Na'am." Qalu na'am. Qala fada'ahu. Maka kemudian Ibn Abbas mengatakan Nabi SAW berdoa. Tapi Jibril kemudian turun kepada Nabi SAW. Karena ini perkara, bukan perkara enteng. Perkara berat. Sebuah bukit akan dijadikan sebagai emas seluruhnya. Ini bisa dijadikan oleh Allah, tapi ada persyaratan, ada permintaan yang berat juga dari Malaikat Jibril melalui perintah Allah disampaikan kepada Nabi. Maka turun Malaikat Jibril. Faqala lahu Jibril alaihi salatu wassalam, "Inna rabbaka azza wa jalla yaqra'u alaika assalam wa yakul." Wahai Rasulullah, Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salam kepadamu dan Allah berfirman. Maka dengarlah, "In syi'ta asbaha lahum as-safa usbihu lahum as-safa dhahaba." Katakan kepada Muhammad, wahai Jibril, kalau aku kehendaki, kalau dia kehendaki, kalau dia mau Muhammad, aku bisa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan bukit Safa itu sebagai emas seluruhnya. Tapi setelahnya, "Faman kafara ba'da dhalika minhum azabtuhu azaban la u'azibuhu ahadan minal alamin." Tapi balasannya, kalau ada satu orang pun yang kafir setelah itu terjadi, aku akan azab, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut, yang ingkar tersebut, yang kafir tersebut, yang tidak mau beriman tersebut, dengan satu azab yang tidak pernah aku azab siapapun dari manusia di muka bumi ini. Jadi berat siksaannya akan terima, karena dia akan melihat langsung ke ajaiban yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, mukjizat ini. "Wa in syi'ta," tapi ada pilihan kedua. Ini berat bagimu, ini berat bagi ini mudah bagi Allah yang pertama, ini yang kedua berat bagimu, yaitu "Wa in syi'ta fatahta lahum abwaabat taubah war rahmah." Ibarat beban yang kedua, pilihan yang kedua, jikalau engkau kehendaki itu tidak terjadi, engkau maafkan permintaan mereka, engkau berikan mereka pintu taubat dan engkau berikan pintu kasih sayangmu. Maksudnya, engkau rela dikatakan sebagai seorang pendusta demi kaummu tidak diazab oleh Allah. Karena kalau ini terjadi, dan kalau ada yang tidak beriman, berat azabnya. Karena ini permintaan sangat berat. Ini mirip seperti permintaan orang-orang Samud, umatnya Nabi Saleh, ketika mereka meminta keluarnya unta betina dari gunung, dari bukit. Dan itu terjadi ketika mereka menyembelih, sudah diperintahkan oleh Nabi Saleh, biarkan dia, jangan ganggu, biarkan dia memiliki sumber air minum. Begitu kalian mengganggunya atau bahkan kalian membunuhnya, yamussukum azaban alim, Allah akan memberikan kalian siksaan yang pedih. Mereka bunuh ternyata. Apa yang terjadi? Allah azab mereka semuanya. Maka ini pun akan sama nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki jiwa rahmah. Beliau memiliki jiwa penyayang kepada umatnya. Maka karena itu, Mas Fajar, beliau berkata kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, bal babut taubah warrahmah. Wahai Jibril, aku pilih pintu taubat dan rahmat. Mudah-mudahan umatku nanti bertaubat, mereka menerima Islam dan rahmah. Maksudnya aku memilih, aku ini mengasihi mereka, tidak untuk mengikuti hawa nafsu. Maksudnya kalau orang zaman itu kita diminta seperti itu, saya yakin kita lebih milih yang pertama. Ya. Dijadikan sofa itu bukit, tapi kalau yang berani mendusta ya tidak beriman, kita katakan biar dia mati, biar dia disiksa oleh Allah, biar dia diazab. Rasulullah, dia lebih milih untuk dikatakan sebagai pendusta, sebagai seorang penyihir, sebagai seorang yang tidak benar ucapannya, tapi umatnya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita merujuk bukan hanya dalam hadis, di dalam Al-Qur'anul Karim, Mas Fajar, kita juga merujuk ke dalam surat Al-Isra ayat 90 sampai 93, sebuah permintaan, beberapa permintaan yang tidak masuk akal yang mereka berikan kepada Rasulullah SAW. Allah ceritakan kepada kita, umat Rasulullah, di dalam Al-Qur'an, di mana Rasulullah SAW diminta sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra dari ayat 90 sampai 93, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka, orang-orang kafir Quraisy, berkata, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Rasulullah sampai engkau mampu mengeluarkan mata air di tengah kota Mekah ini. Masya Allah, kota Mekah, kota yang tandus, kota yang gersang, mereka minta agar dimunculkan mata air di mana-mana. Itu baru kami beriman, sehingga kota Mekah subur. Yang kedua, kalau kamu tidak bisa itu, pilihan keduanya ada. Au takun laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Atau engkau jadikan kota Mekah ini, kalau enggak bisa kau buat mata air yang memancar di berbagai tempat di Mekah, engkau jadikan Mekah ini sebagai tempat yang dipenuhi oleh perkebunan korma dan anggur sebagaimana di Syam. Yang ketiga pilihannya, autus kita sama alaina kama autus kita sama kama zaamta alaina kisafa. Atau pilihan ketiganya, sudah deh, kalau kamu enggak bisa yang pertama kedua, sudah jatuhkan, suruh langit ini jatuh kepada kami sebagaimana engkau selalu ancam kami wahai Muhammad. Lihat yang keempat, au ta'tiya bil malaikat billahi wal malaikat qabila. Atau kau bisa mendatangkan Allah dan malaikatnya ke hadapan kami, kami bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Au yakun, pilihan kelima, au yakun laka baitun min zukhrufin au tar atau engkau bisa membuat rumah dari intan mutiara. Kalau kau bisa buat, kami beriman. Pilihan terakhir, keenam, yang semua ini kalau dilakukan oleh Nabi baru beriman katanya. Yang keenam, au tarqa fis samai walan nu'mina liruqiyaka hatta tanzila alaina kitaban naqra'u. Atau pilihan keenam, engkau naik ke atas langit dengan tangga yang kami lihat, dan kami tidak akan beriman dengan engkau naik ke langit sampai engkau langsung turun dengan membawa kitab yang bisa langsung kami baca. Maka kata Nabi, ma kuntu illa bashar rasula. Subhana rabbi, maha suci Rabbku, kata Allah Rasulullah. Ma kuntu illa bashar rasula. Aku tidaklah lain kecuali seorang manusia yang diutus oleh Allah. Jadi apa yang kalian minta ini sebenarnya di luar batas kemampuanku. Aku enggak bisa datangkan seperti itu. Jadi ini bukti frustasinya orang-orang kafir Quraisy ketika menghadapi Rasulullah. Maka cara yang lain dilakukan oleh mereka, sudah minta mukjizat dan ayat. Nah, inilah. Bahkan ketika beberapa hal itu terbukti dan terjadi, contoh yang terbukti dan terjadi adalah bulan.
Mereka minta bulan suatu saat agar dipecah.
Dibelah.
Dibelah dan dipecah. Ternyata Rasulullah SAW dengan izin Allah, dengan perintah Allah, melakukan hal itu. Dan turunlah surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan. Ini terjadi. Kemudian beberapa hal lain yang mereka tanyakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan jawabannya. Maka cara yang lain terkadang mereka buktikan juga. Di dalam cara ini, mereka melakukan hubungan dengan orang-orang Yahudi. Mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kami berikan kepada Muhammad untuk kami buktikan dia ini benar atau dia hanya seorang pendusta. Maka suatu riwayat menyebutkan pernah mereka mengutus 6 orang tokohnya ke Madinah. Bayangkan Mas Fajar, padahal orang musyrikin nyembah patung. Berbeda dengan orang Yahudi yang walaupun sudah melenceng agamanya masih mengakui adanya Allah kan. Mereka mengutus 6 orang tokoh mereka bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi di Yathrib, di Madinah ketika itu. Yang tujuannya berikan kepada kami beberapa hal yang kami bisa tanyakan kepada Muhammad. Kami tahu dari hal itu dia benar apa salah menurut apa yang kalian dapatkan dalam kitab-kitab kalian. Maka mereka menawarkan 3 hal. Is'aluhu an thalath, fa in ajaba fa huwa nabi. Tanya dia tentang 3 perkara. Kalau dia bisa menjawab, dia nabi. Kalau tidak, berarti dia seorang pendusta maksudnya. Yang pertama, is'aluhu an rajul alladhi yatufu fil ard, atau riwayat yang lain, is'aluhu an dzil qarnain. Tanya dia tentang seorang laki-laki yang sudah berkeliling menaklukkan dunia, maksudnya tentang dzil qarnain, riwayat yang lain. Yang kedua, was'alhu an ashabil kahfi. Tanyakan dia tentang ashabul kahfi. Siapa mereka ashabul kahfi? Bagaimana ashabul kahfi? Kemudian yang ketiga, was'alhu anir ruh. Tanya dia anir ruh, tentang ruh. Kalau dia bisa menjawabnya, maka dia nabi. Pertanyaan ini pula kemudian yang dibawa oleh mereka sampai ke Mekah. Mereka bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Mereka mengatakan, ini pesan dari pendeta-pendeta Yahudi. Kita disuruh bertanya kepada Muhammad tentang 3 hal. Yaitu tentang Dzulqarnain, seorang raja yang mampu berkeliling menaklukkan dunia. Yang kedua, tentang siapa? Ashabul Kahfi. Yang ketiga yaitu tentang ruh. Maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya, "Ya Muhammad, akhbirna an rajul alladhi yatufu fil ard." Atau akhbirna fi riwayah, akhbirna an Dzulqarnain. Siapa dia? Yang kedua, "Wa hadditsna an Ashabul Kahfi." Ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Yang ketiga, "Wa ma huwa ruh?" Ceritakan kepada kami apa ruh. Nabi tidak bisa menjawab. Sampai besok harinya beliau turun surat Al-Kahfi. Kalau kita membaca sababun nuzul, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, maka Allah menurunkan surat Al-Kahfi di antaranya untuk menjawab tentang Dzulqarnain, tentang Ashabul Kahfi, dan di surat yang lain, kalau enggak salah surat Al-Isra, Allah menjawab tentang ruh. Nah, maka ketika semua itu bisa dijawab oleh Rasulullah SAW, mereka pun pada akhirnya tidak memiliki cara lain lagi untuk melawan Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yaitu dengan menggunakan lisan mereka, dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menghalangi dakwah Islam, ini pun akan berkembang dan akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam, yaitu dari kalangan orang-orang kafir, musyrikin, dan munafik sampai kapanpun dan sampai hari kiamat selama Islam ini ada. Jadi mereka akan menggunakan lisan mereka, tulisan mereka, mass media massa, bahkan melakukan dialog-dialog dan lainnya, semuanya hanya untuk menghentikan dakwah Islam. Kurang lebih itu Mas Fajar, pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran keempat, di mana bahwasannya orang-orang musyrikin dan kafirin belajar dari kisah hidup Abu Sufyan, bahwasannya mereka akan menggunakan semua cara untuk menghentikan dakwah Islam, menghentikan penyebaran Islam di muka bumi ini.
Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan tausiahnya di sore hari ini. Masya Allah, semakin kita terjelaskan dan semakin kita terbuka wawasan kita tentang Islam yang tentu kita pegang teguh. terhadap yang kita laksanakan kali ini. Dan Ustaz, sebelum saya beralih ke pertanyaan yang telah dikirimkan oleh pendengar, yeah, saya coba untuk mengajukan pertanyaan dahulu, Ustaz. Ini pertanyaan yang mungkin agak sedikit sering terjadi di masyarakat, Ustaz, ya. Bahwa adanya statement atau pandangan di masyarakat, baik itu orang kafir atau mungkin dari saudara kita sendiri, berkaitan tentang adanya tadi jenggot, Ustaz. Nah, ini mereka yang selalu berulang kali dan berulang-ulang kali bahwa mereka mengkategorikan dan mengklasifikasikan bahwa orang tersebut adalah orang yang, maaf, dalam bahasa Jawa adalah saklek, radikal, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Ustaz sendiri? Padahal, Ustaz, ya mohon maaf, ini mereka beranggapan bahwa itu terus dan sebagainya. Apakah mereka tidak bisa membuka pemikiran mereka? Contoh, apakah mereka tidak bisa ingat ketika para pahlawan-pahlawan yang dulu memerdekakan Indonesia ini? Contoh kita ambil satu saja adalah Imam Bonjol. Kita tahu dan kita paham bahwa beliau adalah orang yang berjenggot juga. Beliau juga orang Islam yang masya Allah luar biasa, ya. Banyak sekali tokoh masyarakat yang dan tokoh Islam yang membantu kemerdekaan itu. Apakah mereka sudah terlupakan atau terbutakan hal tersebut dengan diangkatnya oleh orang-orang pahlawan yang kafir seperti itu? Silakan, Ustaz.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Mengenai masalah hal tersebut, jelas termasuk salah satu sekarang propaganda lah, atau cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir mencari sisi-sisi jelek yang ditampilkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin iltizam berpegang teguh kepada Islam ini sebagai gambaran buruk dari agama itu sendiri. Contohnya, kebetulan orang-orang yang berpaham salah tentang Islam, melakukan pengebomangan, membunuh orang-orang tidak bersalah, kemudian menawan perempuan dan anak-anak, kebetulan para orang-orang yang menampakkan seolah-olah mereka seperti itu, berjenggot dan lain sebagainya. Betul. Tetapi sebenarnya itu hanya oknum saja. Tidak ada satu agama di muka bumi ini, apapun agamanya, kecuali kita memiliki mengetahui bahwasanya ada oknum-oknum yang sebenarnya mereka pun melakukan kejahatan di dalam sejarah agamanya, begitu. Tetapi berbicara tentang masalah jenggot adalah hal yang sangat diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW.
Betul.
Tidak hanya di hadis-hadis, tetapi di Al-Quran pun kita bisa menggambarkan nabi-nabi terdahulu, mereka semuanya berjenggot.
Iya, betul.
Kalau kita bayangkan, kalau kita katakan, oh tidak ada silat untuk memotong atau memendekkan waktu. Kita mengetahui bahwasanya pisau cukur itu justru ditemukan sebelum adanya model silat seperti sekarang.
Iya.
Artinya manusia paling tidak dengan akal yang diberikan oleh Allah sudah bisa memotong rambutnya zaman dahulu, sudah bisa memotong jenggotnya zaman dahulu. Nah, tetapi kenapa kita di dalam Al-Quran, contohnya ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, apa kata Nabi Musa? Apa disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Musa mengambil dan menarik jenggot saudaranya? Kemudian dia mengatakan, ya ibn umma innal qauma istad'afuni wa kanu yaqtulunani fala tushmit bil a'da. Ketika Nabi Musa pulang dari bukit, turun dari bukit Tur Sinai, menemukan 40 hari beliau di atas bukit Tur, dan ketika turun menemukan kaumnya Bani Israel menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, Nabi Musa langsung mendatangi saudaranya Harun, yajurruhu bilihyatihi, langsung kemudian beliau mencekram Nabi Harun dan menarik jenggot Nabi Harun. Di dalam ayat Al-Quran jelas disebutkan dia menarik jenggot saudaranya. Berarti menunjukkan tidak ada para nabi kecuali dia memiliki jenggot. Sehingga kalau kita mencela orang-orang yang berjenggot, hakikatnya kita mencela para nabi, manusia-manusia terbaik. Dan Rasulullah SAW tidak kurang di dalam 4-5 hadis yang sahih, bahkan lebih, menjelaskan tentang perintah u'ful lih, arihul liha, perliharalah jenggot, biarkan jenggot, uraikan jenggot. Artinya apa? Biarkan. Waqashu syarib, potong kumis dan lain sebagainya. Ini adalah perintah semua dari Nabi, terlepas dari perbedaan para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang menganggap itu sunnah mu'akkadah. Intinya itu adalah perintah dan ajaran dari Nabi SAW untuk kita lakukan sebagai kaum muslimin, kaum laki-laki muslim. Sehingga tidak pantas rasanya ada seorang muslim yang mencela ajaran Nabi. Mau anggaplah hukumnya itu sunnah. Sunnah itu artinya apa? Ajaran, perintah, kebiasaan, tata cara, hal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apabila kita mencela, berarti kita mencela apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal-hal itu sebenarnya adalah propaganda yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Buktinya apa? Sewajar. Kalau orang kafir berjenggot, apa kata sebagian orang? Wah keren.
Iya.
Kalau orang kafir berjenggot, para musisi, para bintang film, kemudian orang-orang artis dan lain sebagainya, justru dianggap keren. Tapi orang-orang biasa dianggap sebagai wah macam-macam aja, sok fundamentalis,
banyak
sok
gaya.
Banyak gaya, sok alim dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi keinginannya hanya untuk mengamalkan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih
sebanyak. Iya, baik, terima kasih Ustaz Bahtiar yang telah menjawab dan menjelaskan berkaitan tentang adanya jenggot yang dipandang masyarakat adalah masya Allah ya, harus kita luruskan kembali Ustaz ya, hal tersebut ya. Baik, ada pertanyaan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita dari Ponorogo, yakni dari Radio Izzatul Khair ini Ustaz ya. Ada pertanyaan dan mohon untuk tanggapannya, ini juga berkaitan tentang Sirah Nabawiyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hamba Allah, apakah cerita Rasulullah bertemu dengan para Rasul ketika Mi'raj itu sendiri sahih, Ustaz? Silakan. Iya.
Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah, amma ba'd. Ini pertanyaan yang memang berat ya. Dulu pernah kita bahas lama, Mas Wajar, mengenai bagaimana dengan pertemuan Rasulullah SAW. Hadisnya sahih mengenai Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di langit ketiga, keempat, kelima. Beliau bertemu dengan keenam, bertemu dengan yang ketiga, bertemu dengan Musa dan Harun, yang kelima bertemu dengan Musa dan Harun, keenam bertemu dengan ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan ketiga bertemu dengan Isa dan Zakaria, seperti itulah. Kemudian riwayat yang lain juga menyebutkan di dalam peristiwa Isra'nya Rasulullah SAW, beliau menjadi imam bagi para nabi. Nah, pertanyaannya, apakah para nabi itu dengan ruh dan jasad? Yang sampai sekarang permasalahan ini perlu untuk kita bahas secara mendetail, dikaji ulang dengan mendetail. Untuk sampai saat ini belum kita dapatkan dalil-dalil yang langsung menyebutkan nabi ketika sholat bersama para nabi, apakah semua para nabi itu dengan ruh dan jasadnya saja atau dengan ruhnya saja? Nabi dengan ruhnya saja, kecuali Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian pertemuan beliau di langit sana, apakah dengan ruh dan jasad, juga perlu dibahas dengan panjang lebar. Apakah selain Nabi Isa itu dengan ruh dan jasad, ataukah mereka hanya ruh saja? Ini perlu dibahas. Adapun hadisnya mengenai pertemuan beliau dengan para nabi, maka tidak diragukan hadisnya semuanya adalah hadis yang sahih, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu alam. Jadi yang belum jelas itu, apakah para nabi yang lain itu dengan ruh dan jasad, apa cuma ruhnya saja? Itu ada ikhtilaf para ulama, tapi sampai saat ini belum kita dapatkan dalil yang jelas yang menyebutkan, oh ternyata itu nabi sholat bersama para nabi dengan ruh-ruh mereka, atau Nabi SAW memimpin sholat para nabi, menjadi imam para nabi, yaitu mereka dengan ruh dan jasadnya, artinya utuh dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu dalil lagi, dan juga dari Al-Kitab dan Sunnah tentang masalah ini. Dan adapun perbedaan para ulama, mereka hanya memberikan pendapat, tetapi perlu kita kembali kepada dalil yang kuat. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik, terima kasih Ustaz Bahtiar yang telah menjawab pertanyaan dari sahabat kita, merupakan pendengar dari Radio Izzatul Khair yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, dan teman ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, di sore hari ini, karena waktu ibadah maghrib untuk di bulan Oktober pertama ini agak sedikit mepet waktu dengan kita. Satu pertanyaan yang insya Allah mungkin bisa dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Dari hamba Allah yang ada di Salatiga, Ustaz, saya mau bertanya berkaitan tentang adanya tadi disampaikan adalah perang media massa atau mengantisipasi adanya berita hoax atau berita palsu di masyarakat. Ini bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang baik dan bijak ketika agama kita, ketika nabi kita dilecehkan atau dihina? Silakan Ustaz.
Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini insyaallah muncul dari pertanyaan seorang muslim yang punya girah atau rasa cemburu terhadap agama yang besar. Jadi sebagai seorang muslim kewajiban kita yang pertama talabul ilmi misfajar. Terus menuntut ilmu agama kita. Karena banyak umat Islam yang jauh dari agama, yang banyak umat Islam yang salah di dalam bertindak dan bersikap karena dia jauh daripada talabul ilmi, menuntut ilmu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu ini, tidak ada batas waktu. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Kita kalau membaca sejarah ulama-ulama kita, mereka menuntut ilmu itu sampai tua. Tidak ada berhentinya. Sehingga tidak ada orang begitu selesai dari pondok pesantren atau begitu selesai sekolah dia sudah menikah, punya cucu, selesai menuntut ilmu. Sehingga apabila umat Islam terus menuntut ilmu agamanya, dia akan tahu bagaimana cara dia bersikap yang baik dan bijak ketika agama nabinya dilecehkan oleh manusia. Itu yang pertama. Jadi wasiat kita untuk diri saya pribadi dan juga hamba kita Allah semua. Yang bertanya, saudara kita yang bertanya adalah kita harus menuntut ilmu agama. Yang kedua, bahwasanya seorang muslim harus memiliki rasa cinta kepada nabinya, rasa cinta kepada agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda riwayat Imam Tirmizi, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi Allah, tidak sempurna iman seorang hamba sampai aku dijadikan orang yang paling dia cintai, sampai dia mencintaiku lebih dari cintanya seseorang kepada anaknya, kepada orang tuanya, bahkan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Berarti ada permintaan. Jikalau kita sebagai seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah, kita dituntut mencintai Rasulullah di atas siapapun. Sehingga kalau ada orang yang mencela Rasulullah, harusnya kita lebih marah daripada ketika anak kita dicela, daripada suami kita dicela, daripada istri kita dicela, daripada orang tua kita dicela oleh orang tersebut. Tetapi di dalam bertindak, maka kita harus bijak. Jadi tidak sembarangan. Nah, inilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Apa yang harus kita lakukan ketika agama kita, Rasul kita dicela orang. Tapi sikap marah, kecewa itu harus kita tunjukkan dengan cara apapun. Tetapi caranya, maka kita harus melihat kondisi, melihat juga bagaimana keadaan kita di tempat tersebut. Dan apabila kita misalnya bisa mengajukan kepada yang berwenang, maka itu cara yang terbaik. Tapi kalau misalnya harus dengan cara-cara yang diselesaikan dengan cara yang tidak baik, justru nanti berimbas kepada buruknya citra Islam dan umat Islam kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak non-muslim gitu. Jadi begitu Mas Fajar.
Ya, baik, terima kasih Ustaz Bahtir atas jawaban yang diberikan oleh hamba Allah yang ada di Salatiga tadi yang sempat bertanya. Masya Allah ya, semoga kita semua dan hamba Allah ini juga terjaga rasa cintanya pada agama kita, pada Rasulullah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu menyikapi hal tersebut dengan cara yang bijak pula. Apabila ada berita yang tersebar di masyarakat, kita ketahui bahwa sekarang media massa sudah mulai dipelintir dan diputarbalikkan oleh orang-orang kafir dan orang yang tidak bertanggung jawab tentunya. Dan Ustaz, tak terasa Ustaz ya, kita sudah 60 menit bersama dengan sahabat Bas dan juga sahabat Radio Izzatul Khair yang ada di Ponorogo, Jawa Timur, untuk menyimak program acara yang kami siarkan secara langsung ini dalam program acara Sirah Nabawiyah yang mengangkat dari pelajaran kisah Abu Sufyan bin Harith, yakni sebab pembahasan metode yang dilakukan orang kafir dalam menghalangi dakwah Islam. Dan sebelum kita akhir Ustaz, adakah yang disampaikan terlebih dahulu? Silakan.
Sebagai penutup Mas Fajar, kita ingatkan kaum muslimin dan juga para pendengar yang mulia kali Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat dimanapun kita berada, bahwasanya agama kita ini di zaman sekarang ini cocok seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini mulai saatnya ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Tirmizi, Nabi mengatakan, sayati zamanun 'alan nas al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jumari aw 'alal jumrah. Akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya itu seperti orang yang memegang bara api. Jadi berat,
panas,
ujiannya besar. Dan kita tahu bahwasanya seperti kita bahas, bahwasanya serangan terhadap Islam ini akan dilakukan dari berbagai arah, dari berbagai cara. dengan cara lewat media massa, dengan cara dengan tulisan, dengan cara seminar-seminar, dengan cara dialog, semuanya akan dilakukan yang intinya untuk menghentikan penyebaran Islam agar tidak diterima oleh umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.